No niin, hyvää iltaa. Taas kerran tietokone- ja tietoverkot työvälineiden kurssilta. Nyt liitis paikalle myös niitä, jotka tekee ITKY-103 versiota tästä toivottavasti. Hyvä, ainakin joku on siinä. Ok, eli viime viikolla meillä oli sitä komentoriviä, neille, jotka tekee ITKP-101. Nyt tänään pitäisi jatkaa sitä, mihin mä jäin silloin ensimmäisellä luennolla. Mä en ihan kerennyt silloin kaikkea, mitä mun piti teille kertoa ihan tämmöisistä Windows-ympäristön perusasioista. Käydään pikapikaa nämä läpi ja sitten mennään taas muuhun asiaan, internet-asioihin sitten luennon loppupuolella. Mutta käydään nyt tätä Windows-puolta vielä vähän läpi, että kaikki varmasti osaa tärkeimmät asiat täällä. Viimeksi mä taisin kerätä siihen, että mä en ota ikkunoita vähän järjestelijä ja muuta sellaista. Sellaista pientä taisin tehdä. Eli sitten kun mennään eteenpäin, niin yksi tärkeimpiä asioita tietysti, mitä me joudutaan tuossa ympäristössä tekemään, niin vaihdetaan eri sovelluksia, koska meillä on tämmöinen nykyaikainen käyttöjärjestelmä, joka osaa niin sanotusti moniajaa. Ennen vanhaa tietokoneet oli sellaisia, että siellä pyörii yksi ohjelma kerrallaan. Sitten kun otettiin toinen ohjelma päälle, niin sammutettiin se toinen ja käynnistettiin uusi. Mutta nykyään ei tätä tarvitse tehdä, vaan meillä on moniajaa. Ja meillä on monta ohjelmaa koko ajan yhtä aikaa päällä ja itse asiassa niitä ei missään vaiheessa kannata kauheasti sammutellakaan. Että kaikki päälle vaan ja sitten vaan vaihdellaan niiden välillä. Niin tähän vaihtamiseen nyt on sitten tietysti monenlaisia tapoja. Otetaan tänne nyt tätä ohjelmia auki. Niin. Tietysti kun te osaatte käyttää hiirtä, niin te osaatte hiiren viedä aina toisen ohjelman päälle ja painaa vasenta painiketta, niin se aktivoituu tämä toinen ikkuna. Tai sitten mennään tänne alapalkkiin ja hiiri tänne palkin päälle. Vähän riippuu, minkälaiset säädöt teillä on, että näkyykö teillä tämä alapalkki koko ajan vai ei. Jos teillä näkyy koko ajan, niin te näette täällä, että mitä ohjelmia teillä on päällä. Mutta jos se ei näy, niin se paljastuu, kun se viedään tämä kohdistin tuonne alas. Valitaan täältä aktiivinen ohjelma sitten. Klikkaamalla sen kuvaketta. Niin, tämä on tällä tavalla ihan helppoa, mutta ei välttämättä kauhean tehokasta ja näppärää. Eli hiiri on ihan kiva, mutta mä yritän teitä opettaa hiiren käytöstä pois niin paljon kuin mahdollista. Että kaikki mitä voidaan tehdä ilman hiirtä, niin kannattaa monesti tehdä. Eli meillä on näppäimistä. Kun te naputatte johonkin ohjelmaan, kirjoitatte jotakin, niin teillä on käet tässä näppäimistön päällä. Hiiri on täällä jossain kaukana. Meidän ei tarvitse käyttää sitä hiirtä aina. Aina kun te siirrätte käen pois tästä näppiksellä, niin se hidastaa teidän muuta toimintaa sitten. Jos te pystytte näppikseltä vaihtamaan ohjelmaa, niin se kannattaa sieltä tehdä. Eli meillä on Alt-painike täällä. Painetaan Alt-pohjaa ja sen jälkeen painetaan sarkainpainiketta. Sen näppiksen vasemmasta laidasta. Niin silloin me saadaan tämmöinen lista näistä ohjelmista. Ja niin ikään kuin Altti on pohjassa, niin me voidaan sillä sarkaimella vaihtaa täältä, että mikä on niin kuin valittuna. Ja sitten kun mä päästän sen Altin irti sieltä, niin se paukahtaa aktiiviseksi tämä valittu ohjelma. Jos et ole tähän mennessä käyttänyt tätä Alt-sarkain, Alt-tabulaattorin yhdistelmää, niin nyt on hyvä vaihe opetella. Kun te tulee demoissa, niin mä otan pienen piiskan mukaan ja joka kerta kun te vaihdatte ohjelmaa hiirellä, niin mä isken sormin ja niin opitte varmasti. Tämä on ihan pieni kikka, että jos ei tätä kauheasti käytä, niin kannattaa opetella. Että säästätte yliopisto-opintojen aikana jo monta tuntia tällä. Ihan pelkästään, että osaatte vaihtaa ohjelmaa nopeasti. Tämä ei ole mikään vitsi. Näistä kertyy näistä jutuista, että hiirillä hinkkaatte täällä ympäri näyttöä ja etitte sitä yhtä ikkunaa sieltä jostakin ja muuta. Se on oikeasti hidasta. Että jos ette muuta tältä luennolta muista, niin muistakaa tuo Alt-tab, se on tärkein asia. Sitten jos meillä on enemmän tuota tavaraa ja pitää jotenkin muuten saada järjesteltyä tuota näyttöä tai navigoitua sille muuten, niin meillä on muutama pikku kikka sitten siihen vielä. Jos meillä on semmoinen näppäin, missä se on Windows-näppäin, niin sillä saa pari tämmöistä nopeata juttua tehtyä. Ensinnäkin jos painaa pelkästään Windows-näppäin, niin se avaa tuon Start-valikon. Ei ole pakko mennä hiirillä sinnekään. Jos ei ole Windows-näppäintä, niin voi painaa Ctrl ja Esc, niin se tekee saman asian. Ctrl-näppäin pohjaa ja Esc-näppäintä samaan aikaan. Ja täältä voi kanssa hakea näppiksellä sitten sen, minkä haluaa avata. Sitten jos painetaan Windows-näppäintiä D-tä, niin sen pitäisi näyttää meille työpöytä. Mutta jos mulla on tämmöinen yksi ohjelma täällä täysnäyttötilassa, niin silloin se ei toimi. Et jos mä otan sen pois, että se ei ole täysnäyttötilassa, niin sitten tämä Windows D tulee tähän tilaan. En tiedä, onko tästä nyt suurta hyötyä yleensä. Sitten mitä sinä näitä muita oli, en minä muista mikä ulkoa. Ehkä tärkein on tuo Windows E, millä saadaan resurssien hallinta, jota me käytetään tässä jo tällä luennolla vielä moneen otteeseen. Eli kun meidän pitää meidän tiedostolle ja muille jotakin aina tehdä, niin me joudutaan tämän kanssa operoimaan aika kovasti. Ja sitten on Windows M pienentää kaikki ikkunat vielä. Sitten jos me ollaan täällä alavalikossa, täällä näin. Otetaan täällä hiirellä oikea painikin, me saadaan täältä lisää tämmöisiä järjestelymahdollisuuksia. Mä taisin viimeksi näyttää tuota Lock the Taskbar. Jos otetaan tuosta ruksi pois, niin sielläkin me voidaan siirtää tuo alapalkki jonnekin eri paikkaan. Jos sen haluaa vaikka oikeaan tai vasempaan laitaan tai ylälaitaan. Mutta sitten jos me halutaan järjestellä näitä ikkunoita, mitä täällä on, niin täällä on tämmöisiä valintoja kuin Cascade Windows, Tile Windows Horizontal, Tile Windows Vertical, Show the Desktop. Näitä voi kokeilla. Nämä järjestelee näitä ohjelmia sitten aina vähän eri tavalla. Jos meillä on ohjelma sillä tavalla, että se on pienennettynä täältä ruksista tuonne alapalkkiin, silloin se ei tule näihin järjestelyihin mukaan. Se on tavallaan niistä ulkopuolella. Että jos se on niin kuin muuten tuossa auki, niin sitten nämä alapalkin järjestelytoimenpiteet pätee siihen. Näitä voitte kokeilla sitten demoissa. Että sitten kun teillä on oikein iso näyttö siinä teidän tietokoneessa, niin siinä on tietysti ihan hyvä joskus pistää vaikka tälleen rinnakkain. Teette vaikka demotehtäviä, niin teillä on meidän demo-ohje siinä vieressä ja sitten se joku muu ohjelma, mitä te tarvitte siinä demossa, niin on sen vieressä sitten auki samaan aikaan. Ei tarvitse koko ajan vaihella sitä aktiivista täältä välttämättä. Kyllä, joo. Jos pitää samaan aikaan lukea ja kirjoittaa, niin tämä on erittäin hyödyllistä. Ihmisen muisti on aika lyhyt, niin se muista montaa sanaa, kun se katsoo eri ikkunasta ja sitten taas pitää vaihtaa. Mutta jokainen löytää sen oman tapansa näiden kanssa toimia. Toivottavasti semmoisen hyvän ja tehokkaan. Anna nyt vain jotain vinkkejä näihin asioihin liittyen. Mutta katsotaan tuota Windowsin käyttöä sitten demoissa, jos siinä on jonkun kanssa jotakin hankaluuksia. Pari sanaa tämmöistä perusasioista vielä kuin tiedostot ja kansiot. Viime viikolla niitä oikeastaan tarvittiinkin noissa komentorivideomoissa. Ei siellä näyttänyt hirveästi niiden suhteen ihmisellä ongelmaa oleva. Mutta kerrataan lyhyesti nyt vielä, että tämä on varmasti kaikille selvä. Eli oikeastaan kaikki, mitä me tehdään, tuotetaan, niin se tuottaa aina tiedostoja. Siis tiedosto on aina se joku tuotos jostakin ohjelmasta, joku mikä sisältää jotain oikeaa tietoa, se on tiedosto. Mutta pelkillä tiedostoilla ei mennä kovin pitkälle, koska ne pitää pystyä organisoimaan tuonne meidän tietokoneen levylle. Niin me tarvitaan kansioita, kutsutaan myös hakemistoiksi. Eli kansio on sitten taas se paikka, mihin me sijoitetaan tämmöinen tiedosto tai tiedostoja tai toisia kansioita. Eli jos teillä on tähän asti nyt ollut tapana laittaa kaikki teidän tiedostot aina yhteen ja samaan pankkaan, yhteen sen kansioon. Nyt siitä kannattaa luopua sitten tässä vaiheessa, kun te rupeatte opiskelemaan täällä enemmän, niin teillä tulee dokumentteja ja muita aika paljon. Jos te haluatte tietää, mistä ne löytyy joskus, niin kannattaa vähän organisoida niitä. Eli tehdä tämmöisiä järkeviä kansiohierarkioita. Teette vaikka kursseille oman kansion jonnekin ja laitatte sinne sitten joka kurssille erikseen vielä oman kansion. Näin poispäin. Jotain vähän tämän tyylistä. Jos vaikka kurssit ja sitten siellä on työväline ja sitten siellä on erikseen luentokansio, jos siellä on luentomatskua, muistiinpanoja, demoille omaa ja sitten erikseen joka demolle vielä oma kansio. Sitten mitä on yleensä nähnyt, niin ihmiset tekee liian vähän kansioita. Niissä ei kannata säästää. Aina kannattaa tehdä. Vaikka olisi yksittäinen joku juttu, niin tehkää vaan sille uusi kansio ja kaikki siihen liittyväsi. Pysyy heti paljon paremmin järjestyksessä. ne ei vie tilaa sillä tavalla, että niiden takia kannattaisi niin kuin pihistellä. Päinvastoin. Siinä vaiheessa, kun teette esimerkiksi www-sivuja ja muita, niin se huomaa kyllä sitten, että jos siellä ei osaa tehdä tämmöistä hyvää hierarkiaa, niin sinne hukkuu kaikki. Miten näitä tehdään? Kansioitahan on helppo tehdä. Mennään tuonne U-asemalle. Ja otetaan täältä nyt joku, tai no mä teen tänne uuden kansion vaikka. Eli nyt mulla on tuossa valittuna tää U. Jos mä nyt haluan tehdä tän alle uuden kansion, niin siinä on muutama tapa. Otetaan täältä File ja sieltä löytyy New. Sieltä löytyy hirveästi erilaisia uusia asioita, mitä mä voin tehdä, mutta tärkein on aina tää folder, eli kansio. Alkaan sen ja tänne tulee uusi kansio, joka haluaa nyt, mä annan sille jonkun nimen. Nyt kun mä kirjoitan siihen luentomalliin, niin mulla varmaan on sen niminen siellä jo. Kokeillaan. No eipä se ollut, se olisi herjannut siinä. Eli siinä uusi kansio. Jopa sanoo vielä, että folder is empty. Jos mä painan enteriä tuosta noin, niin sit siirrytään sen kansion sisälle ja nähdään, että siellä ei ole mitään. Ok. Nyt jos mä haluan tänne luoda lisää kansioita, mä voin painaa hiiren oikeita painiketta tässä oikealla puolella, missä tavallaan näkyy tämä kansion sisältö. Ei ole pakko mennä tuonne file-valikkoon. Ja täältä löytyy myös tuo new. Yhtä lailla folder. Luentomalli. Mä tässä nyt vaikka vaan testi. Siinä on taas uusi kansi. Enter, niin se siirtyy sinne. Eli tähän tapaan luodaan joku hierarkia, mihin me saadaan jotakin talteen. Mutta pelkät kansiot nyt ei sitten tietysti mitään sisällä sinänsä muuta kuin muita kansioita. Et sinne tarvitaan niitä tiedostoja sitten kanssa. Eli tiedoston tekemiseen me tarvitaan aina joku ohjelma. Me ei voida oikeastaan tyhjästä luoda tiedostoa. Tai sitten meillä on sen ohjelma, joka vaan luo täysin tyhjän tiedoston. Mutta sekin on ohjelma sitten. Eli tarvitaan nyt vaikkapa joku tämmöinen tekstinkäsittelyohjelma niin kuin Word. Taas löytyykö se täältä. Miksi nämä ovat taas näin sekaisin? No niin, huutakaa sitten mulle joku, missä on Microsoft Office. Tai sitten mä otan ton tuolta. Toi on tyhjä. Siinähän se on. No niin. Täältä löytyy jotakin. Niin, eli täällä voidaan nyt luoda joku tiedosto. Mä voin tänne kirjoittaa jotakin, jos haluaa, mutta ei sillä ole väliä. Luodaan tiedosto, ottamalla file ja save tai save as. Save as on ihan, yleensä ihan hyvä. Sitten meille tulee vastaan tämmöinen hyvin yleinen niin sanottu dialogi, ja pitäisi periaatteessa kaikissa Windows-ympäristössä, kaikissa ohjelmissa olla samannäköinen, mutta joissakin se ei ole aina. Mutta lähestulkoon aina on tämä. Tämän pitäisi ehdottaa U-asemaa, niin kuin se mulla ehdottaa. Ok, se on hyvä. Jos se teillä ehdottaa jotain muuta, niin älkää sinne tallentako välttämättä sitten vahingossa. Kattokaa, että se on menossa tänne U. Etitään tuolta se luentomalli. Tuonne noin. Sitten tuo testi. Selvä. Eli nyt ollaan pistämässä sinne. Täällä näkyy, että luentomalli ja testikansio halutaan tallentaa. Jos mun tarvii luoda uusi kansio, niin se onnistuu täälläkin. Ylhäältä löytyy tuonne painike Create New Folder. Sen voi tässä vaiheessa vasta luoda, jos haluaa. Se nyt siinä on mulla valmiina täällä. Sitten annetaan tiedostolle haluttu nimi. Tämä on nyt vaikka esimerkki. Ja sitten erittäin tärkeä. Valitaan se tiedoston tyyppi. Riippuen, että mikä ohjelma meillä on käytössä, niin tässä kohtaa Save as Type kohdassa ei välttämättä ole kuin yksi vaihtoehto. Silloin meillä ei ole paljon valinnanvaraa, mutta jos on enemmän, niin sitten pitää aina tarkistaa, että me saadaan sieltä tallennettua se tiedosto just siinä muodossa, kun me halutaan. Yleensä se, mikä on oletuksena, niin on aika hyvä. Mutta tämä ratkaisee nyt sen, että mitä se tiedosto oikeasti sisältää, minkälaista tietoa ja mitä sillä voidaan sitten jatkossa tehdä. Ja tämä on tavallaan se ainut paikka, missä me voidaan vaihtaa tämmöistä tiedoston tyyppiä. Me voidaan avata joku tiedosto jollakin ohjelmalla ja sitten valita, että tallennetaan se jossain uudessa muodossa. Tallennetaan se nyt tuossa doc-muodossa. Voin tallentaa saman vielä. Pistetään se vaikka tuossa XML-muodissa. Pistetään se vielä jossain kolmannessa. Tästä täältä löytyy vielä. TXT-päätteinen muoto. Oho, nyt se kyseleekin multa kaikenlaista. Eli nyt tuli semmoinen muoto, että se ei mene ihan tolleen niin kuin heittämällä siihen muotoon, vaan tällä voi olla jotain, vaatii jotain lisäsäätöä siihen. No, antaa mennä oletuksille. Sinne meni. Nyt palataan tiedostojen hallintaan. Nähdään, että mulla on siellä jotain tiedostoja ilmestynyt sinne ja sitten hirveän monta myös jotain suttua. Jotain kummallisia tiedoston nimiä. Eli tässä on nyt tämmöiset matomerkkialukset tiedostoja, mitä tuo Word tekee tuonne. Tämmöisiä varatallennustiedostoja tai muita. Jos mä otan täältä file ja close, että se sulkee ton, niin se hävittää kaikki myös nuo kummallisuudet sieltä. Eli ne kuuluu ihan tavallaan asiaan. Eli nyt siellä on kolme tiedostoa. Kaikki on erityyppisiä, mutta kaikki on samalla ohjelmalla tehty. Windows-ympäristössä tiedostolla on aina, sen nimen perässä on aina tämmöinen kolmikirjaiminen päätä. Riippuu vähän, että millä tavalla teidän Windows on säädetty, että näkyykö tätä päätä ollenkaan. Oletuksena ei välttämättä näy, vaan teillä lukee vaan täällä Type-kohdassa, että minkä tyyppinen se on. Microsoft Word Document, XML File, Text Document. Suoraan tämä tyyppi tulee suoraan tämän kolmikirjaimisen päätteen perusteella. Nyt kannattaisi muistaa se, että tuota päätettä ei saa muuttaa, jollei ihan oikeasti tiedä, mitä on tekemässä. Et jos mä nyt otan ja muutan tästä tiedoston nimeä. Oikeita painiketta tuossa päällä ja täältä rename esimerkiksi. Mä saan muuttaa tämän kaikki ne päätteineen ja muinne. Mä pistän tästä vaikka esimerkki 2.doc. Järjestelmä varoittaa, että jos mä vaihan sen tiedoston päätteen, se tiedosto ei välttämättä enää toimi. Onko mä varma? No mä sanon, että yes. Mä muutin sen päätteen ja nyt se tunnistuu tuolla, että se olisi Microsoft Word Document, vaikka se ei ole. Se on edelleen semmoinen tekstitiedosto. Ja tässä vaiheessa nyt olisi hyvä oppia muistamaan heti jo se, että jos meillä on tuollaisella Wordillä, niin sanotaan tekstin käsiteohjelmalla tallennetaan tiedosto, jonka pääty on doc, niin se ei ole tekstitiedosto. Se on Word-dokumentti. Se sisältää jotain muuta kuin pelkkää tekstiä. Tekstitiedosto on semmoinen, jossa on vain ja ainoastaan teksti. Jos me halutaan tämä testata, että mitä noi oikeasti sisältää, meidän pitää ottaa semmoinen ohjelma käyttöön, joka ei ymmärrä näistä tiedostomuodosta mitään, mutta näyttää niiden sisällä jollakin tavalla. Esimerkiksi tuosta WordPad. Tämä on tämmöinen yksinkertainen. Itse asiassa se voi olla, että tämä ei ole tarpeeksi yksinkertainen. Otetaan vielä semmoinen kuin Notepad. Accessori ja täältä Notepad. Tämä on semmoinen ohjelma, joka ei ymmärrä mistään muusta mitään kuin puhtaasta tekstitiedostosta, missä on vain ja ainoastaan teksti. Mutta tällä voi tietysti avata ihan minkä tahansa tiedoston. Pakottaa se avaamaan, mutta se sitten näyttää vähän hassulta. Kokeilla. File ja open. Luentomalli. Testi. Ei näy mitään. Miksi ei näy? Nyt me katsoin. No. Kyllä. Eli tämä, täällä on nyt tämmöinen valinta kuin Files of Type, niin täällä on vaan, että näytetään txt-päätteiset. Pitää ottaa siihen all files, niin se näyttää kaikki. Tämä näyttää txt-päätteiset vaan sen tekee, kuten pitäisi ymmärtää vaan näitä txt-päätteisiä. Me voidaan pakottaa se aukaisemaan mitä vaan. Otetaan tuo esimerkki 2.doc, jonka me tiedämme, että se on oikeasti tekstitiedosto. Vaikka se onkin naamioitunut väärään kuoreen. Open. No niin, sieltä tuli se teksti, mitä mä olin sinne kirjoittanut, tuo sdfd. Tämä on puhdasta tekstiä. Ihan vain puhdasta tekstiä. Sään tänne ja mä voin tallentaa tän ton äskeisen päälle. Save. Nyt tää tallensi doc-päätteisen tiedoston, vaikka tää ei oikeesti osaa sellaista. Se ei ole oikeesti doc-tiedosto siinä. Pääte hui. Katsotaan mitä ne muut sisältö. Jos me otetaan toi esimerkki.doc, mikä oli se oikeesti Word-formaatti, niin paljastuu, että se ei ole tekstitiedosto, vaan siellä on jotain ihmeellistä, jonka vaan se Word-ohjelma ymmärtää. Ja osaa sen mukaan sitten tehdä sitä semmoisen esityksen, jossa lukee se minun kirjoittama teksti, mutta täällä on hirveästi paljon kaikenlaista muuta. Tuolla näkyy se varsinainen teksti, minkä sen dokumenttiin kirjoitin. Ja sitten on paljon kaikkea muuta. Kaikki tämä muut liittyy siihen, että minkälainen kirja sinulla siinä on, mitä muotoilla siinä dokumentissa. Vaikka siinä ei ole oikeasti mitään, niin sinne menee kuitenkin siihen liittyvää informaatio. Tämä on niin sanottu binääritiedosto, jota vaan ymmärtää joku tietty ohjelma tai ohjelma. Ja tämä toinen, minkä mä täällä nyt avasin äsken, niin se oli tekstitiedosto. Kokeillaan vielä toi XML. Yllätys, yllätys. Tästä saa jopa tolkkua vähän. Ja XML päättyy tietysti, että tämä sisältää pelkkää tekstiä, mutta ei se silti tarkoita, että se on niin kuin helppoa käsitellä tai tulkita. Eli tässä on sama asia kuin siinä doc-päätteessä tiedostossa, mutta tämä on vain tämmöisessä tekstimuodossa. Täällä on kaikki informaatio taas, mitä fonttia ja mitä tämmöistä muotoilua siellä on. Ja jossakin täällä lukee se varsinainen tekstikin, mutta ei me sitä sieltä nyt löydetä. Eli ei tätäkään nyt oikein voi tällä notepadilla helposti käsitellä. Tämä on periaatteessa tekstitiedosto, mutta ei kuitenkaan. Tekstimuotoinen. Eli tässä vähän näistä erilaisten tiedostojen erosta. Ja kuinka vähän ja paljon toi tiedostopäätös sillä tarkoittaa. Eli tähänkin voitaisiin vaihtaa toi oikea pääte. Tämä on oikeasti TXT-tiedosto. Yes. Nyt jos meillä on sillä tiedostolla on se oikea pääte, niin mehän saadaan tämä tiedosto avattua helposti sitten halutussa ohjelmassa sillä tavalla, että valitaan se täältä ja tuplanapautetaan hiirelle tai enterille. Niin tämä avaa suoraan nyt WordPadissa näköjään tekstitiedostot. Jos mä kokeilen tuon doki, niin se aukeaa Wordissa. Jos mä kokeilen tuon XML, saa nähdä missä se aukeaa. Tämä on nyt joku ohjelma, joka on määritelty, että sillä editoidaan tämmöiset XML-päätteiset tiedostot, nyt se aukeaa sieltä kohta, ehkä. Ainakin se on hidas ohjelma, jos se sieltä tulee. Mikähän sieltä on tulossa? Saatko, että avasiko se tänne? Joo. Se avasi suoraan tänne Firefoxiin. Se jäi vaan tuonne taustalle. Näyttää vähän selkeämmältä täällä, koska tämä osaa jo vähän tämmöistä XML-muotoa esittää. No, te tutustutte tämmöiseen XML:ään sitten enemmän, jos te opiskelette alaa pitemmälle vielä. Se ei ole nyt tämän kurssiaihe sinänsä. Mutta olkaa tarkkana tuon mukaan, että millä avaatte mitä ja ette muuttele ehdoin tahdon tiedostojen päätteitä. Jolle ette tiedä oikeasti, mitä olette tekemässä. Jossain muissa ympäristöissä tiedostopäätteillä ei ole noin paljon merkitystä. Esimerkiksi Unix-ympäristöissä, niin sillä ei ole mitään väliä, mikä tiedoston päätti on monessa yhteydessä. Siellä ei sen perusteella välttämättä tunnisteta kaikkia asioita. Sitten leikepöytä. Onko täällä joku, joka ei tiedä, mikä on leikepöytä tai miten sitä käytetään? Nyt käsi ylös. Ahaa, löytyy ainakin yksi. Eli se on hyvä sitten käydä läpi. Tämä on sen alt-tabin lisäksi toinen tärkeä asia tänään, mikä on syytä nyt jäädä sitten selkäytimeen. Eli nyt kun ollaan tietokoneistetussa maailmassa ja meillä on erilaisia ohjelmia ja muita, niin me joudutaan siirtelemään tietoa paikasta toiseen. Meillä on joku www-sela, joku sivu, missä lukee joku asia, jolla me halutaan vaikka käyttää jossain jonkun tekstin pohjana tai muuta. Niin me siirrellään tietoa paikasta toiseen, niin me käytetään yleensä siihen leikepöytään. Vaan semmoinen välipaikka, johon me voidaan jostakin paikasta kopioida jotain ja sitten taas siirtää se muualle. Eli ei tarvitse tehdä sillä tavalla, että kirjoittelee kynällä paperille jotain ja sitten kirjoittelee sen koneelle siitä välissä. Eli tehdään se suoraan niin kuin koneella. Esimerkiksi nyt sitten, mennään vaikka nyt, emme mennä tuonne yliopiston etusivulle, siinä on kuitenkin joku hirveä video tai joku, mikä sen lähtee kohta päälle. Mennään tietohallintokeskuksen sivulle. Täällä olisi nyt vaikka joku ohje ja joku sähköpostilistat ja postituslistan luominen. Ja tulipas huono, siinä on pelkkiä kuvia, otetaan joku muu. Olisiko tuolla jotakin? No niin, täällä on jotain tekstiä. No niin, mä tarvin nyt jotain tämmöistä vaiheita tästä. Ohjetta vaikka jossakin pitää jollekin toimittaa tai kirjoittaa tämän pohjalta jotain. Voin maalata tämän tekstin täältä hiirellä. Ja haluan sen nyt tekstin käsittelyyn. Niin edit-valikosta löytyy valinta kuin copy. Eli silloin kun mulla on jotain valittuna, niin tämä vaihtoehto on täällä aina aktiivinen. Valitaan se. Tässä kohtaa alkaa sitten leikepöydän mystiikka. Mä tein tuollaisen copy, mutta mitään näkyvää ei tapaa. Ei tule mitään merkkiä mihinkään, että ahaa, nyt on kopioitu jotain jonnekin. Se vaan on tapahtunut. Se vaan pitää nyt uskoa, että se kopiointi on tehty. Eli tämän jälkeen tämä teksti, mikä mulla on valittu, se on sillä niin sanotulla leikepöydällä. Sitten mä voin siirtyä tänne vaikka tänne Wordiin. Mä haluan tämän mun hienon dokumentin jatkoksi nyt ton tekstin. Menemme tänne edit-valikkoon. Täältä löytyy tämmöinen valinta kuin paste. Että jos mä oon tehnyt tommosen kopioinnin aikaisemmin, niin sitten mä voin ottaa tämän paste. Jos ei kopiointi ole koskaan tehty, tämä paste ei ole aktiivinen. Se on se merkki siitä, että nyt ei kopiointi onnistunut. Pistetään paste ja oho, sieltä se tuleekin sitten. Se teksti, mikä siellä leikepöydällä oli. Tulee tänne Wordiin. Nopeasti ja näppärästi. Ja sama logiikka pätee nyt melkein minkä tahansa ohjelmien välillä, ainakin niin kauan kuin käsitellään tekstiä. Jos tekstiä pystyy maalaamaan, sitä pystyy kopioimaan. Ja periaatteessa melkein mitä tahansa muutakin. Mutta jos kopioi jotain muuta kuin tekstiä, niin sitten se vähän riippuu, että mihin ohjelmaan sitä voi liittää. Jos kopioi vaikka kuvan leikepöydälle, niin ei sitä voi liittää joka paikka. Esimerkiksi tämmöiseen Wordiin voi liittää kuvan. Mutta jos mulla olisi nyt vaikka täällä Wordissä joku tämmöinen, joku www-sivun osoite. Ja mä haluan mennä katsomaan tämän. Maalaan tämän, otan edit ja täältä löytyy copy. Ja siirryn sitten tuonne selaimeen, tänne osoitepalkkiin. Haluan liittää tuonne, jos mulla olisi leikepöydällä kuva, en mä voisi tuohon kuvaan liittää. Mutta tämän osoitteen mä voin liittää. Edit, paste. Sitten vaihtuu osoite. Tämä on se perustoiminta. Mutta okei, tämä on nyt taas hidasta, kun me tuolla hiirillä mennään aina tuonne valikoihin ja muualle. Samaa voidaan tehdä näppäimistölläkin. Et jos ei paljon muuta näppäimistöltä muista, niin tämmöiset oikopolut, että kun meillä on jotain valittuna, esimerkiksi nyt tässä on osoite, se näköjään tuo äskeinen osoite, niin se siirtyy johonkin muuhun osoitteeseen. Ja mä voisin korjata tuonne Wordiin nyt sen varsinaisen, mihin tämä meni. Mulla on tuo valittu, niin mä painan Ctrl-näppäimen pohja ja C-näppäin. Ja tämä tekee saman kuin se copy. Mennään tänne Wordiin. Nyt kun mulla on täällä valittuna tuo osoite, niin nyt jos mä liitän, niin se korvaa tämän valituna. Se kannattaa aina huomata, että aina jos mulla on jotain valittuna ja mä teen liittämisen, niin se korvaa sen valitun. Et jos ei halua sitä, niin pitää katsoa, että ei ole valittuna mitään. Nyt se menisi tähän perään. Jos mä haluan korvata tämän osoitteen, niin OK. Otetaan Ctrl-näppäin ja V, joka on sama kuin ottaisin täältä Edit ja Paste. Täällä näkyykin. Hyvin muistin virkistykset tuolla valikossa. Siellä näkyy Ctrl plus C on sama kuin copy ja Ctrl plus V on sama kuin lead. Ja nyt toi Ctrl plus C ei ole tuolla aktiivinen, koska mulla ei ole mitään valittuna. Jos mä valittin tämän osoitteen taas tästä, niin nyt sekin on aktiivinen. Eli nyt voidaan kopioida. Edelleen voidaan liittää siellä. Se mikä on siellä leikepöydällä äskeisen jäljellä, niin se on edelleen siellä. Mä voin liittää sen vaikka 10 000 kertaa sieltä. Se ei poistu sieltä ennen kuin mä kopioin sen jotain uutta. Eli tätä nyt jos opitte käyttää, niin säästätte hirveästi aikaa ja vaivaa. Joskus, jos on joku ihmeellinen ohjelma, niin tuo Ctrl-V ei toimi liittämisessä. Esimerkiksi viime viikolla Unix-asioiden yhteydessä, kommentarivin yhteydessä se ei toimi. Siellä ei voi Ctrl-V:llä liittää. Silloin, jos muistatte semmoisen näppäimistelmän kuin Shift-Insert, niin se tekee sama yleensä. Sitä voi myös kokeilla. Tämä on tavallaan vanhempaa perua tämä Shift-Insert. Et jos ei Ctrl-V liitä, niin Shift-Insert voi liittää. Ja Ctrl-Insert kopioi. Ne voi vielä muistaa lisää. Se, miksi se Shift-Insert ei toiminut siellä komentorivipuolella, niin johtuu siitä, että siellä se Ctrl-V on varattu johonkin muuhun toimintoon, niin sitä ei voi käyttää siellä. OK. No, me voidaan tämän liikepöydän avulla kopioida myös sitten tiedostoja esimerkiksi paikasta toiseen. Eli voidaan toimia tuolla tiedostojen hallinnassa. Eli mulla on täällä nyt nämä muutamat tiedostot. Jos mä haluan näitä kopioida liikepöydänavaimen valkkaan. Tiedoston painan Ctrl C ja sitten mennään sinne, minne mä haluan sen laittaa. Pistetään sen tänne luentomalli. Ja Ctrl V. Ja sinne se ilmestyy. Hyvin yksinkertaisesti. Tämä voi olla helpompaa kuin hiiren avulla kopioiminen, jossa monesti tarvii tehdä se, että otetaan tiedostosta kiinni niin kuin tästä nyt vasemmalla painikkeella ja sitten se pitää raahata sen jonkun tietyn kansion päälle. Ja jos se kansio onkin nyt jossain, että se ei näy tässä, niin miten mä sitä nyt täältä etin? Tämä menee vähän hankalaksi ja hitaaksi. Pitää pitää sitä nappia pohjassa. Niin se voi ollakin helpompi, että se on leikepöydällä ja sitten mä vaan ihan rauhassa etin täältä sen paikan, mihin mä haluan kopioida ja vaan lopuksi Ctrl V. No, leikepöytä ei aina välttämättä pelkästään kopioi, vaan se voi myös poistaa jotain. Mulla on tässä nyt toi osoite parin kertaa. Jos mä haluan kopioida ja poistaa sen samalla, niin mä painan Ctrl X. Se on niin sanotusti cut. Ja nyt se on normaalisti siellä leikepöydällä, mä voin liittää sen. Yleensä tekstin käsittelyssä käytetään, tai jossain kun editoidaan jotakin, niin otetaan joku jostakin paikasta, leikataan se leikepöydälle, siirrytään uuteen paikkaan ja liitetään se sinne. Vähän niin kuin järjestellään uudestaan. Mä halusinkin sen nyt tonne paikkaan. Tiedostojen kanssa periaatteessa toimii sama logiikka, mutta vähän epämääräisesti. Jos mä otan nyt täältä testin alta vaikka tuon esimerkiksi XML ja pistän Ctrl X, niin se ei häviä mihinkään oikeasti. Se vaan toi kuvake vähän muuttuu harmaammaksi. Eli täällä se tiedosto ei poistu sitten alkuperäisestä paikasta ennen kuin se on liitetty. Mä nyt liitän tänne, niin nyt se vasta poistui tuolla testin alta. Et jos mä en koskaan liitä, niin se ei koskaan poistu oikeasti siellä. Et tässä kohtaa vähän tämä leikepöydän tämmöinen normaali toimintalogiikka vähän ontuu. Mutta muuten pelaa ihan hyvin. Sitten ihan tämmöinen erikoistapaus. Print screen painike. Näppäimistössä löytyy tämmöinen. Harvemmin sitä käytetään siihen, että sillä mitään tulostettaisiin suoraan, vaikka sen nimi sanoo sitä, vaan sitä käytetään siihen, että sillä kopioidaan leikepöydälle se, mitä näkyy näytössä. Et esimerkiksi mulla nyt näkyy tässä tämä selain. Painan print screen. Mitään ihmeellistä ei näytä tapahtua, mutta nyt kun mä menen Wordiin ja otan täältä liitä, eli Ctrl V, hops heijaa, sinne ilmestyykin se ikkuna. Ikkunan kuva. Tämä on nyt kuva tässä. Vähän pienennetty, mikä mulla äsken oli näytöllä näkyvissä. Näin helposti saa mistä tahansa, mikä tahansa teillä näkyy näytöllä, niin te saatte siitä otettua tällä kuvaa. Poikkeuksena, jos siinä pyörii joku video, niin silloin se ei välttämättä onnistu. Sitten siihen voi tarjota erityiskikkoja, mutta kaikki tänne staattinen normaalisti. Print screen, niin se on kuvana teillä tallessa ja te voitte sitä muokata sitten jossakin. Tai sitten jos painetaan Alt tämän print screenin kanssa samaan aikaan pohjaan, niin silloin se kopioi liikepöydälle vain tämän aktiivisen ohjelman. Eli nyt pitäisi olla pelkästään tämä Firefoxin ikkuna. Katsotaan, kun mä liitän tänne tämän perään uuden kuvan. Joo, siinä on nyt pelkkä se Firefox. Eli ei siellä alla noita muita olleita juttuja. Tätä minä käytän kovasti, kun mä laadin teille demotehtäviä ja muita ja otan sitten aina leikkaan paloja näytöstä, että miltä joku näyttää. Tätä joutuu käyttämään koko ajan. Joskus jotkut yrittää esimerkiksi suojata jollakin tavalla jotain kuvia www-sivuilla, että niitä ei pysty tallentamaan tai muuta. Se on ihan turhaa. Print screen. Se on aina otettu. Ei pysty suojaamaan. Kaikki mitä tulee tähän näytölle näkyviin, niin se on mennyt. Ei onnistu. No, tuossa tulikin jo vähän tiedostojen ja hakemistojen kopiointia, eli se olisi tullut leikepöydän kautta. Hiirellä te osannette raahata niitä paikasta toiseen. Tähän liittyen ihan vaan yksi pieni kikka tai muistutus. Eli nyt jos mä otan täällä tästä tiedostosta hiiren vasemmalla painikkeella kiinni ja raahaan tämän uuteen kansioon, niin se ei ole aina selvää, että tuleeko siitä kopio vai siirtyykö se valitettavasti. Jos mä nyt raahaan tämän tuon luentomallin päälle, niin hops, se olikin sama paikka. Pistää sitä nyt testiin. Noin. Ahaa. Tänne on laitettu tämmöinen varmistus. normaalisti tämä ei kysy mitään tällaista. Eli tämä kysymys liittyy nyt siihen, täällä on Agorassa, tämä on verkkolevy, niin siihen liittyy jotain erikoisia säätöjä. No, kysytään vaan jes. Okei, siellä onkin näköjään saman niminen, no antaa mennä päälle. Aha, eikö se suostu laittaa? Minkäs takia se ei suostu laittaa? Sen takia, että mulla on täällä tää Wordissä auki. Tää olikin hyvä sattuma-esimerkki. Ja nyt kun mulla on Wordissä auki tuo esimerkki.doc-niminen tiedosto, niin mä en pysty poistamaan sitä tuolta tiedostojenhallinnasta tai kopioimaan sen päälle, mitä tää Word pitää sen niinku varattuna. Siinä vaiheessa, kun mä otan täältä close tai suljen muuten tämän Wordin, niin menkö sinne muutokset, niin nyt se saattaa onnistua. Raahataan sen tuosta. Joo. Korvataan. Nyt se ei herjennu mitään. Eli nyt se ei ollut se tiedosto varattu siellä enää. Fiksut ohjelmat yleensä pitää tiedostonsa varattuna, jos se niin kuin meinaa sinne tehdä vielä jotain. Kaikki ei. Mutta kuten huomaatte, niin tämä ei ollut kopiointi. Vaan se tiedosto hävisi tästä ja siirtyi tänne toiseen paikkaan. Ja korvasi sieltä vielä toisen saman nimisen. Eli nyt se versio, missä mulla oli ne kuvat tallennettuna äsken, niin se hävisi sieltä. Tämä on se alkuperäinen, jossa on vähän vaan tekstiä. Eli niin kauan kuin nyt vasemmalla hiiren painikkeella raahataan niin sanotun saman levyaseman sisälle, niin silloin tapahtuu siirto. Se tiedosto siirtyy, tai kansio siirtyy. Yhtä lailla voi raahata kansiota. Mutta jos mä raahaankin tämän tuonne C-asemalle, siellä oli tuo maitemppi, minne pystyi jotain tekemään. Tuohon noin. Ei hävinnyt. Mutta maitempiin se tuli esimerkki.doc. Eli jos tässä nyt ei muista tätä, että jos tehdään niin kuin saman levyn sisällä, niin tässä voi mennä hämmin. Ja mä ainakin teille nyt tämmöisen hyvän vinkin. Älkää raahatko tai yrittäkö kopioida hiiren vasemmalla painikkeella, tehkö se oikealla. Se voi tehdä myös sillä. Oikealla painikkeella vaan kiinni tuosta tiedostosta. Ja sitten viedään se, minne mä haluan sen vie. Päästä oikein painikkeen. Jaha, nyt se kysyy taas tuon. Niin sen jälkeen tulee varmistus, että kopioidaan vai siirretäänkö. Tämä pätee aina. Tämä voi valita kummalla hiirellä painikkeella vaan. Mä pistän, että kopio. Ja nyt se ei sitten siirtänyt tuota sinne, vaan se teki kopio. Eli kun tekee oikealla hiiren painikkeella, niin jää epäselväksi, että häviääkö se alkuperäisestä paikasta vai ei. Tuo on ihan hyvä muistaa. Vasen painikin on vähän tämmönen epäselvä. Otan tuossa muuta. Ehkä ei. Kopiointi on helppo. No nyt jos me osataan periaatteessa luoda kansioita, luoda tiedostoja ja raahailla niitä paikasta toiseen, niin tähän on hyväksi jatkoksi tulee niin sitten tämmönen käsite kuin pakkausohjelma. Ja nyt kun me siirrellään tuolla verkossa tiedostoja, verkko on nopea, mutta tiedostot on valtavan kokoisia, niin niitä ei yleensä siirretä semmoisenaan siellä, vaan ne pitää paketoida. Vähän niin kuin te lähdette reissuun maailmalle, niin kyllä te tungette aika paljon kamaa siihen rinkkaan tai reppuun silleen aika tiiviisti. Niitä ei voi silleen levällään kuskata lentokoneessa ja muualla. Samalla tavalla verkossa nyt sitten kaikki tiedostot ja muihin on tiivistettyjä. Tämmöisiä paketteja. Tämä on hyvin helppo asia, ei kannata tästä pelästyä. Eli nyt kun me osataan luoda kansio, niin me osataan luoda myös tämmöinen pakattu tiedosto. Otetaan file, new. Ja täältä löytyy tämmöinen valinta kuin compressed, zipped folder. Annetaan sinne nimi, ja tämän tiedoston päätteen on aina .zip. Näitä tämmöisiä paketteja voi olla muukin päätteisiä kuin zip-päätteisiä, mutta nämä on yleisimpiä nämä zipit. Ja nämä zipit toimii täällä Windows-ympäristössä ihan tälleen yksinkertaisesti. Eli siinä on vähän tämmöinen kansion näköinen merkki nyt on edessä, mutta tämä ei ole kansio, vaan tämä on oikeasti tiedosto. Tämä on tämmöinen paketti. Mutta tämä toimii vähän niin kuin kansio. Katsotaan, jos mä yritän raahata sinne tuon tiedoston tuosta. Yes. Oho. Mitään ei tuntunut tapahtumaan. Tiedostokaan ei siirtynyt mihinkään. Mitäs tämä vasen painike nyt tekee? Aina taas toi kansio niin tavallaan auki. Kyllä siellä on se tiedosto. Mutta nyt kun tämä on paketti, niin sinne kun raahataan vasemmalla painikkeella tai jotain, niin se ei koskaan siirry sinne oletukseen. vaan sitten tulee aina kopio. Nyt kun mä avasin tän tälleen erikseen, niin mä voin raahata ihan tähän toiseen ikkunaan sitten näitä tiedostoja täältä. Vie vaan ton tonne. Joo joo. Nyt jaksaa siellä kysellä ja pistetään toisenne kanssa. Joo joo. Se näyttää ihan niin kuin se olisi kansio, jossa on monta tiedostoa, mutta se ei ole oikeasti kansio, vaan se on paketti. Paketti, eli se on tiedosto, johon on vaan tiivistetty monta muuta tiedostoa tai kansioita. Ja täällä näkyy itse asiassa näistä tiedostojen tiedoista, niin täällä näkyy, että mikä on pakattu koko ja mikä on alkuperäinen koko. Esimerkki.doc, se on pakattuna, se on 2 kilotavua. Pakkaamattomana 24. Se on mennyt 92% läjään, eli se on pienentynyt aika reilusti. Eli nyt jos meillä olisi hirveän paljon ja hirveän isoja tiedostoja, ja tuollaisella suhteella pistettäisiin pakettiin, niin se paketti siirtyy sen jälkeen verkossa, sähköpostissa, ihan missä vaan mediassa, niin huomattavan paljon nopeammin kuin, ja helpommin kuin, että ne olisi ihan tälleen niin kuin semmoisenaan. Esimerkiksi te joudutte harjoitustyössä, te joudutte paketoimaan teidän tuotoksenne. Eli käytännössä teette tämmöisen pakettikansien raahatte sinne ja tiedostutte, se on sillä selvä. Sitten toimitatte sen paketin eteenpäin. Että välttämättä kaikki ei kovin usein joudu paketteja tekemään, mutta niitä voi joutua useammin purkamaan. Et sen lähinnä huomaa sitten siinä vaiheessa, kun yrittää käyttää tätä niin kuin tavallista kansiota, niin täältä ei välttämättä voi kaikkia tiedostoja ihan noin vaan avata. Katsotaan, avaako täältä Word. Se varmistaa ainakin jotain. Kyllä se suostuu sen ottaa. Mutta jos täällä olisi joku esimerkiksi... Mitä? Joo. Niin tätä ei pysty tallentamaan takaisin. Tämä paketti on semmoinen, että sinne ei voi suoraan niin kuin jostain tietystä ohjelmasta tallentamaan mitään. Se ei ole siinä mielessä oikein kansio. Plus, että jos siellä olisi joku suoritettava ohjelma, niin sitten voisi olla, että se ei toimisikaan suoraan tuosta. Se voi tarvita siihen toimintaansa muitakin tiedostoja, mitä siellä paketissa on, niin ne pitää ehkä purkaa. Purkaminen, se on helppoa. Joko raahataan täältä kaikki nämä tiedostot jonnekin, mihin me halutaan ne tavallaan niin kuin kopioida. Ei nyt ole pakko tuonne laittaa. Tai sitten file-valikosta löytyy tämmöinen valinta kuin Extract All. Ja täällä on sitten tämmöinen valinta, joka ehdottelee paikkaa, että mihin laitetaan. Ja joo, anna mennä vaan. Ja Next ja Finish. Sitten ne onkin siinä tavallisessa kansiossa, joka on saman niminen kuin se paketti. Että siinä on pakettiniminen kansio, kun tuon paketin nimi oli paketti.zip. Ja nyt ne on purettu sieltä ja nyt niitä voi käsitellä. Kyllä sen huomaa sitten aika äkkiä, jos ei niitä yrittää sieltä paketista suoraan tallentaa tai jotain muuta sinne. Esimerkiksi tämä jäätekote tässä file saveässä, niin yritettäisiin tuonne laittaa jotain, niin ei se ole mahdollista. Luentomalli. Jops, väärä asema ilman kanssa. Ihmettelen, ettei tätä löydy. Tuolta. Täällä ei edes näy vaihtoehtona sitä pakettia. On ainoastaan tästä pakettia vastannut kansio, minkä se äsken teki purussa. Et sinne mä voin yrittää tallentaa jotain, mutta en siihen niin sanottuun zippi. Eli ei voi pistää. Sen lisäksi, että me saadaan tällä paketilla tiivistettyä näitä tiedostoja, niin tietysti me saadaan tämmöinen, jos meillä on 1000 tiedostoa, niin me saadaan tämmöinen helpommin käsiteltävä nippu aikaisesti, vaikka ne ei tiivistyskään kauheasti. Me saadaan kuitenkin tavallaan tämmöinen yksi tiedosto, jossa me voidaan se 1000 sitten siirtää paikasta toiseen, niin se helpottaa paljon toimintaa. Et joskus voi tulla sitten jotain muuta vastaan kuin zippejä, niin sitten voi olla, että joutuu hakemaan jonkun erillisen ohjelman, joka purkaa se, jos se Windows ei osaa suoraan sitä. Että voi olla jotain tämmöisiä GZ- tai ARJ-päätteisiä tai RAR-päätteisiä tiedostoja, mutta aika harvinaista peruskäyttäjille se tulee vastaan. Sitten voi tarvita erillisen ohjelman, mutta ne on hyvin helppoja käyttää. Että niillä vaan avataan paketti ja sanotaan, minne se puretaan. Ei sen kummempaa. Et joskus joku ohjelma, kun haette verkossa, niin se voi tulla tämmöisessä zippipaketissa. Mutta yleensä ne on tämmöisiä, että siellä on ohjelma toimitaan tämmöisessä exe-päätteisessä paketissa. Te ette koskaan tiedäkään, että se on paketti. Te tavallaan tuplanapautatte sen exen käyntiin, se on ajattava ohjelma, ja sitten se purkaa itsensä automaattisesti. Mutta se on joka tapauksessa ollut paketti, ja sitten siellä on hirveä määrä tiedostoja, ja ne asentuu sitten jonnekin ja niin poispäin. Mutta ette välttämättä koskaan huomaakaan, että se oikeasti oli paketti. Se, mikä yleensä paketissa ei tiivisty, on kuvat. Voidaan puhua siitä sitten, kun päästään kuvan käsittelyyn. Joo, ei näissä ole ehkä mitään kummallista. Koska on tuossa nyt tämmöiset tärkeimmät Windows-puolen asiat. Osataan luoda tiedostoja, kopioida niitä vähän paikasta toiseen ja osataan tehdä pakettia ja pistää sinne joku tiedosto. Mahdollisesti ottaa se pois sille. Käyttää Alt-tappia ja leikepöytä. Se olisi vähän niin kuin tärkeintä. Herääkö Windows-puolesta nyt kysyttävää tässä vaiheessa? Mutta kysyä demoissa sitten. Huomenna on näitä juttuja. Ja vähän jotain semmoista, mitä mä en ole tässä käynyt, niin on siellä demoissa jotain pikku asioita. Jos se ei ole, niin mennään verkon puolelle. Selvennetään pari käsitettä. Ensinnäkin, mikä on internet? Eli internet on tämä verkkojen verkko, missä kaikki meidän koneet on kytkettynä. Tärkeintä on ymmärtää, että se ei ole sama asia kuin www. Monesti mediassa sotketaan, puhutaan internetistä, kun tarkoitetaan pelkkää www. Internet on paljon isompi asia kuin www. www on vain yksi palvelu. Internetissä. Sähköposti on yksi palvelu internetissä. Ja moni muu asia on palvelu internetissä. Internet on vaan tämä verkko. Se, missä verkossa me ollaan, täällä yliopistolla on tämmöinen kuin FUNET. FUNET-verkko, joka yhdistää Suomen korkeakoulut. Eri paksuisilla verkkokaapeleilla tai millä sitten onkin. Että me ollaan Jyväskylässä vähän sivuunputoja ja meille ei tule niin nopeat yhteydet, kun tulee esimerkiksi Kuopioon tai Tampereelle, vaan meidän liikenne kiertää vähän ohuempaa putkea pitkin Kuopion tai Tampereen kautta maailmalla. Et jos kiinnostaa tarkemmin, että miten tämä meidän yliopistojen verkko menee, niin tuosta löytyy linkit FUNETin sivulle, missä on kaaviot ja muut. Et ei katsota niitä tässä, nyt ei kerkeä sen paremmin niihin perehtyä. Ja FUNET on sitten kiinni NordUnetissa, joka on tämmöinen pohjoismaisten korkeakoulujen oma verkko, joka on sitten taas edelleen kiinni sitten muualle päin maailmaa. Eli meillä on tavallaan tämmöinen oma korkeakouluverkko, joka on yksi osa tätä internettiä. Ja samalla tavalla on sitten Suomessa monia muita verkkoja. Sonerella on oma verkko, Elisalla on oma verkko, ties kenellä on omia verkkoja. Ja nämä kaikki yhdistetään sitten jossakin pisteessä, että se tieto liikkuu verkosta toiseen. Periaatteessa tämä FUNETin verkkokin saattaa olla oikeasti jonkun Soneran tai Elisen, se on vaan ostettu niiltä. Mutta käytännössä se on niin kuin oma verkkonsa. Ja se, missä nämä yhdistetään, niin on tämmöinen kuin FIGX-piste. Suomesta löytyy näitä kolme tämmöistä pääsolmua. Muistaakseni Oulussa on vähän pienempi ja sitten Helsingissä on kaksi kappaletta. Yksi kun hajoo, niin netti ei silti hajoa meitä, vaan liikenne kiertää sitten meidän muiden kautta. Jos kaksi hajoaa, niin vieläkin toimii. Mutta jos kaikki kolme hajoaa, niin sitten on tilanne alkaa olla vähän huono. Mutta siltikään kaikki ei vielä hajoa, vaan että nyt kun meillä on näitä erillisiä verkkoja, FUNETilla on oma yhteys tuonne NordUnettiin, Sonerilla, Elisalla ja muilla on omat yhteydessä tuonne maailmalle sitten vielä tämän lisäksi. Periaatteessa sieltä ulkomaiden kautta sitten taas asiaa voi kiertää tänne meille. Tämä internet on tälleen aika hyvin varmistettu, että jos jossakin kohtaa piuha katkee, niin sitten tavara kiertää jotain muuta reittiä perille. Paitsi tietysti just siihen lohkoon, mikä se piuha nyt on edistänyt ehkä sitten. Jos ei ole mitään muuta reittiä sinne. Mutta yleensä on. Aina useampi. Että jos Suomen verkon nyt halusi yrittää jumittaa, niin se pitäisi ensimmäisenä ottaa sähköt irti näistä parista pisteistä. Ja katsoa, miltä sitten näyttää. Että se huomaa joskus täällä yliopistolla, että jos on joku esimerkiksi verkkohuolto, niin ne saattaa pistää noin isoimmat piuhat poikki, niin sen jälkeen huomaa, että kaikki jumiin. liikenne liikkuu vielä, mutta hitaasti, niin kauan kun se saa sitten sen huollon tehtyä ja taas niin kuin nopeat piuhat on käytössä. Mutta voitte tutkia noita ja muuten sieltä näkyy, Fitbitistä näkyy tilasto, että paljonko esimerkiksi Suomessa liikkuu tavaraa, mihinkin kellonaikaa ja kaikkea muuta. Että no näitä erilaisia palveluja, mitä meillä täällä internetissä nyt on. Käsitellään tänään muutamaa ja sitten torstaina enempi, näitä erikoisempia. Tärkeimpiä on tietysti sähköpostia World Wide Web, eli www. Tätä tuo hetkinen, olisikohan www nyt se kaikista suurin, ei välttämättä ole. Todennäköisesti se, mikä vie eniten kapasiteettia, on tämmöinen kuin tiedostojen jakamispalvelut, P2P-ohjelmat ja muut. Nämä vie suurimman osan verkon kapasiteetista. Oho. Tästä minä hyppäsin. Mutta sitten www tulee siinä aika hyvin niiden perässä. Sen lisäksi sitten sähköposti tietysti vie oman vertansa kapasiteetista. Valitettavasti sähköpostissa nykypäivänä suuri osa on roskapostia. Yli 90% sähköpostista on pelkkää roskaa, mikä on valitettavaa. Ehkä siihen tulee muutos vielä muutaman vuoden päästä. Sitten on erilaisia muita palveluja, kaikenlaista sosiaalista mediaa, mikä on muodissa nykypäivänä. Facebookia, Twitteriä ja sun muita. Katsotaan niitä vaikka ensi torstaina. Pikaviestintää, muuta tämmöistä reaaliaikaista keskustelua, erilaisia keskustelupalstoja. Kaiken maailman julkaisuja, ryhmätyösysteemejä ja tapoja siirrellä tiedostoja paikasta toiseen. Ja sitten mitä viime viikolla tuli, niin kaiken mun pääteyhteyksiä ja ties mitä. Tässä on nyt ihan vaan muutama tämmöinen palvelu, mitä internetistä löytyy. Et näitä te voitte itse kehittää oman palvelunne tänne, että keksitte jonkun jutun ja sitten te ohjelmoitte sitä varten tarvittavat asiat. Ja sitten on taas yksi palvelu lisää eri asia, onko se sitten kovin suosittu, mutta nämä on ehkä näitä tärkeimpiä. Että voi olla paljon muitakin oleellisia vielä. Mutta näihin tutustutaan tässä jonkun verran ehkä tämän kurssin puitteissa suurimpaan osaan noista. Nyt kun puhutaan www:stä ja sähköpostista tänään lähinnä, lyhyt katsaus siihen, että miten sähköposti ja www-sivujen osoitteet on muodostunut. Ja näissä on aina tietty kaava, millä tavalla jonkun sivun osoite muotoutuu. Eli sillä on aina joku niin sanottu yhteyskäytäntö tai protokolla, joka aloittaa aina sen osoitteen. Se on yleensä HTTP, mutta se voi olla vaikka mitä muuta. Sitä ei millään tavalla rajattu, mikä sana se on siinä alussa. Kunhan se selain tai joku muu ohjelma, jota me käytetään, niin ymmärtää sen tietyn käytetyn yhteyskäytänteen protokolla. Eli nämä meidän tyypilliset selaimet niin ymmärtää aina tuon HTTP tai sitten HTTPS, joka on vähän niin kuin sama kuin HTTP, mutta se on vain salattu. Jos otatte nettipankkien yhteyden, niin sen yhteyden osoitteen alussa pitäisi lukea tämä HTTPS. Jos te haluatte varmistaa, että siellä ei kukaan pysty vakoilemaan sitä, mitä te kirjoitatte salasanaksi tai muuksi sinne web-pankkiin tai korppiin tai muualle. Tämä on oleellista, HTTPS. Koska kaikki muu, tämä tämmöinen www-liikenne, niin se on täysin salaamatonta. Se, että mille sivulle te menette ja mitä sivuja te lataatte ja mitä te lomakkeille sinne käytätte, jos ei siinä HTTPS alkua, niin kuka tahansa, joka on siinä tavallaan niin kuin sen matkan varrella teidän ja sen palvelimen välillä, jonka välillä te niin kuin liikutatte sitä tietoa, niin pystyy vakoilemaan sitten sen, että mitä siellä menee. Ihan samalla tavalla kuin sähköpostikin on täysin salaamatonta. Että jos vaan pääsee sopivaan paikkaan verkon varrelle, niin pystyy kaikki lukemaan ihan täysin. Se nyt ei välttämättä ole silti ihan helppoa, mutta kuitenkin. Eli siinä on tämä yhteiskäytäntö. FTP saattaa olla kanssa monesti. Sitten se osoite muotoutuu monesta osasta. Siinä on joku tämmöinen tyypillinen aliverkko tai, miksi sitä nyt sanotaankin, sitten tämmöinen korkeampi verkkoalue ja päätaso. Eli esimerkiksi nyt voitaisiin ajatella, että korppi tarkoittaisi tässä tämmöistä aliverkkoa. Sitten on verkkoalue U. Tämä tarkoittaa Jyväskylän yliopistoa ja sitten loppuosa on tänne päätaso, eli FI, eli niin kuin Suomi. Mutta näitä tasoja voi olla vaikka kuinka paljon. Tyypillisesti www-osoitteissa tässä ensimmäinen taso on www, sitten piste jotain ja niin poispäin, mutta se ei ole mitenkään pakollista. Se on vain tapana. Niin kuin näkyy, Korpin osoite ei ala www.korppi.jy.fi, vaan se on pelkkä korppi.jy. Se www ei ole millään tavalla oleellinen siinä. Oleellisempi on just tämä, millä tämä alkaa, http tai https. Me voidaan kokeilla mennä korppiin ja pistää siihen ftp://korppi.jy, mutta sitten siellä tulee vain joku vastaus, että ei pelaa, että korppi ei tunne sitä semmoista yhteyskäytäntöä, vaan se haluaa vain tätä http tai https. Ja nämä loppu, että kun nyt voi loppua jy.fi, niin siitä ei voi päätellä esimerkiksi mitään maantieteellistä sijainnista. Kone voi olla jossain tuolla keskellä Kiinan erämaata ja se voi päättyä sitten osoite jy.fi. Se ei ole niin kuin sillä tavalla mitenkään sidoksissa maantieteeseen. Monesti on, mutta ei tarvi olla. Ja tuo päätason loppu, niin se ei ole, se ei aina tarkoita niin kuin sanottu, maata, niin kuin fi tarkoittaa Suomea, vaan sitten on tämmöisiä yleistasoja, on com tai org tai niitä on paljon muitakin. Jotka tosiaan voi sitten olla ihan missä päin maailmaa, ihan mitä vaan. Joskus ammoisina aikoina com tarkoitti jotain amerikkalaista kaupallista palvelua. Käytännössä nykypäivänä ei todellakaan. Se voi olla ihan mitä tahansa. Minullakin on com-päätteinen osoite ostettuna, eikä sillä ole mitään kaupallista tekoa. Kuka tahansa saa tuommoisen osoitteen jollekin palvelulle. Ja org, joku organisaatio, ei sekään oikeasti tarkoita, että on pakko olla organisaatio. Kuka vaan saa ostaa, mihin käyttöön vaan näitä. Mutta käytännössä jako on se, että on maapäätteitä ja sitten joitakin tämmöisiä yleisiä päätteitä. Sitten voi olla näitä kaikista hauskimpia maapäätteitä, niin kuin esimerkiksi, tässä mä nyt aina muistaakseni kerron esimerkkinä, joo, Turkmenistanilla on päätet .tm, niin kuin trademark, niin sitä tietysti voi joku yritykset ostaa sitten ihan vaan sen tekijä, että ne saa jonkun tavaramerkki piste se .tm-päätteen ja muuta tällaista. Että näillä tekee jotkut maat ihan kauppaa. Ja olikohan tuvalulla.tv, eli televisio-ohjelmille oikein sopiva pääte, niin ne tekee kauppaa sitten. Maa, jolla ei ole mitään muuta bisnestä, mutta kuin myydä verkko-osoitteita. Samaan tapaan muodostuu sitten sähköpostiosoitteet. Siinä on tavallaan tämä sähköpostin loppuosa. Se on ihan vastaava kuin tuossa www-sivun osoitteessa. Sitten siellä on tuo kissahäntämerkki, ad-merkki, niin sitä ennen on sitten tavallaan käyttäjätunnus tai tämmöinen osoite. Tarkempi osoite sitten siinä tietyssä järjestelmässä sitten, eli esimerkiksi yliopiston alla yliopiste.fi:ssä nykyään osoitteet on tämmöisiä, että siellä on aina etunimi.sukunimi ja siinä välissä on todennäköisesti sitten joku kirjain vielä. Tai aikaisemmin oli tämmöisiä 8 kirjaimisia tunnuksia näissä osoitteissa, edelleenkin niitä voi käyttää postiosoitteena. Teillä on se 8 kirjaiminen tunnus, teille voi lähettää postia sellaisella osoitteella, kun se tunnus @jy.fi, mutta se muuttuu matkalla. Yliopiston postijärjestelmä muuttaa sen tähän koko nimimuotoon, mutta se tulee perille kuitenkin. Ei jostain sitä tykkää näistä versioista enää. Sitten täällä voi olla näitä erilaisia alitasoja, jotka tarkoittaa sitten eri tiedekuntia ja ties mitä täällä yliopistolla. Mutta niitä ei nyt hirveästi osoitteessa enää täällä meillä näy, että kaikki on jy.fi. Mutta mullekin posti tulee perille tämmöisellä kuin TJ Lahtonen, että mityy.fi vielä. Ja tulee varmaan hyvin pitkään. Että näitä yliopistojen tunnuksia. Jy on nyt sattumalta tämmöinen, okei, otettu englanninkielestä samaten kuin Tampere, UTA, University of Tampere, mutta sitten esimerkiksi Oulu ja Helsinki. Muuten muista, onko ne enää tuolla päätteellä suoraan, mutta huomaa, että yliopistot oli internetissä paljon ennen kuin mitkään kaupungit ja muut. Niin esimerkiksi Oulun yliopisto varasi tämmöisen päätteen kuin oulu.fi. Että Oulun kaupunki oli joskus semmoinen kuin ouka.fi, en tiedä onko enää. Saattaa toimia tuosta oulu.fi:stä sekin. Ja Helsingin kaupunki oli jotain, joko se hel.fi. Mutta sekin nykyään löytyy helsinki.fi:stä, niin ne on neuvotellut yliopiston kanssa tämän. Tähän osoitteen yhteiskäytöstä. Että kuka ensin kerkee, niin se saa aina haluamansa osoitteen. No oli osoite mikä tahansa. Yksi asia, mikä kannattaa muistaa sähköpostista. Te pystytte lähettämään postia ihan millä tahansa sähköpostiosoitteella, ihan miltä tahansa koneelta, noin niin kuin periaatteessa. Mä voin tästä koneelta lähettää postia joulupukin sähköpostiosoitteella. Ihan kenelle vaan. Eli se sähköpostin lähettäjäosoite ei ole millään tavalla kiinnitetty. Teillä on vaan postiohjelma, joka antaa kirjoittaa lähettäjäosoitteen vapaasti, niin se on sillä selvä. Sitten on eri juttu, että jos sattuu olemaan paikallinen järjestely, joka sitten varsinaisesti lähettää vie sen posti eteenpäin, että jos siellä on joku, että se ei salli lähettää sitten millään muuta kuin paikallisella osoitteella, niin se voi sen estää, mutta esimerkiksi ei täällä ole mitään sellaista. Te voitte lähettäjäosoitteeksi kirjoittaa mitä tahansa, ihan niin kuin te tavallisen kirjeen. Kirjoitatte kirjeeseen kenen tahansa osoitteen ja sitten kirjoitatte sen yläkulmaan, että kuka sen on lähettänyt. Sehän voi olla ihan mitä tahansa, riippumatta siitä, että mistä te sen pistätte postiin sen kirjeen. Laitatte Pariisissa kortin kaverille, niin siinä kuitenkin lähettäjä osoitteen on teidän kotiosoite Jyväskylässä. Ihan samalla tavalla toimii sähköpostissa. Mutta katsotaan tätä postin lähettämistä tarkemmin tuossa vielä vähän myöhemmin, jos keretään. Keskitytään nyt ensin tähän www. Mä uskon, että te kaikki osaatte nyt webbiä selata jonkun verran. Mä annan tähänkin vaan muutaman kikan sitten. Vähän ongelmia välttää sillä, jos muistaa, että miten tämä www tavallaan toimii. Ja tässä on tämmöinen selain, ja selain on tämmöinen asiakasohjelma, ja sitten se www-sivusto, minkä osoitteen te kirjoitatte, niin siellä on tämmöinen palvelin. Ja te pyydätte aina tämmöiseltä palvelimelta yksittäisen sivun. Ja se teidän selain hakee sen sivun ja kaiken, mitä siihen liittyy sieltä palvelimelta. Ja sen jälkeen se unohtaa sen palvelimen, noin niin kuin periaatteessa. Se on kerran haettu sieltä ja sitten se on siinä teillä näkyvissä ja se on sillä selvä. Sitten te käytte jollain muulla sivulla ja palaatte tälle samalle sivulle uudestaan. Niin sitä ei välttämättä haeta enää sinne palvelimelta, vaan sitten selain saattaa muistaa sen. Pitää sen siinä teidän koneella muistissa, että se ei hae sitä uudestaan, vaan se näyttää sen saman version kuin edellisellä kerralla. Mutta se voi ollakin, että se olisi oikeasti muuttunut sillä palvelimella. Et esimerkiksi nyt kun te katsotte tämän kurssin kotisivuja, jonkun luennon sivua. Katsotte tänään torstain luennon sivuja, niin se on erinäköinen kuin torstain. Jos te katsotte sitä tänään ja katsotte torstaina uudestaan, jos siellä on tarpeeksi ovella, niin se ei näytäkään sitä, mitä mä oon tehnyt muutoksia sinne torstaihin mennessä. Vaan että se aina epäilyttää, että nyt tässä on jotain pielessä tai jotain, että se ei olekaan ihan välttämättä ajan tasalla, niin pitää muistaa päivittää se sivu aina. Riippuen mikä tämmöinen www-selain teillä on, niin täällä on aina tämmöinen reload tai refresh tai päivitä painikin. Tällä saa varmistettua, että se on varmasti se niin kuin ajantasainen versio. Ja jos vielä haluaa oikein varmistaa, niin painetaan shift-painike pohjaan ja sen jälkeen tämä uudestaan. Silloin se ihan takuulla lataa kaiken uudestaan. Näkee viimeisimmäkin muutokset. Esimerkiksi nyt tämän päivän luentosivulla siellä ei ole linkkiä luentovideoon, kun sitä ei ole vielä siellä. Sitten huomenna katsoa ja siellä ei ole vieläkään sitä, niin sitten teillä on vanha versio siinä selaimessa, se muistaa sen. Sitten pitää päivittää, sitten siellä näkyy se linkki, jonka mä tänä iltana sinne laitan. Eli tuo päivittäminen on hyvä muistaa. Että tämä tämmöinen www:n käyttö on tavallaan tämmöistä yhteydetöntä, että siellä kerran pyydetään jotain, sitten se on sillä teidän koneella. Ja se voi olla siinä muistissa vaikka kuinka kauan sillä teidän koneella. Peruspainikkeet ovat edelleen muuten varmasti ihan tuttuja. Backillä mennään taaksepäin ja nextillä mennään eteenpäin. Ja stopilla pysäytetään, jos lataus jää jumiin. Ja tässä mainitaankin just tästä, että se voi jäädä sinne välimuistiin tämä sivu. Otetaanpa ottaa tämä sivu tuohon vähän niin kuin erikseen vielä. Voin tota pitää tossa ja sitten tätä tässä samaan aikaan, niin näkyy vähän, että minkälainen tämä mun selain tässä on. Osaannette tehdä kirjanmerkkejä tai suosikkeja, riippuu ohjelmasta, miksi niitä kutsutaan. Eli täällä on aina joku tämmöinen bookmarks tai favorites valinta, mihin voi pistää talteen tärkeimpiä linkkejä, ja pistettiin jonkun kurssin kotisivun sinne ja korppiin jonkun kurssin sivuun ja niin poispäin. Ei tarvitse aina muistella näitä erikseen. Tietysti nykypäivänä Google on niin nopea hakemaan, että jos vähänkin muistaa hyvät hakusanat, niin sillä löytää nopeammin melkein kuin tuolla. Mutta tässä on tietysti vähän se vika tässä bookmarkissa suoraan, että asiat tuppaa jäämään järjestämättä, niin kuin mullakin tuolla hirveä määrä kaiken maailman järjestämätöntä. Niin teidän kannattaa käyttää myös tällaista Bookmarks Toolbaria. Löytyy Firefoxilla ja laimista ja monesta muusta, mikä mulla on tuossa näkyvissä. Huomaa, että se hävisi tuosta. Pistää tärkeimmät suoraan tähän. Sillä nopeuttaa ihan kummasti toimintaa. Ja tähän on myös hyvin helppo näitä lisätä, kun täällä on joku linkki, minkä haluaa pistää talteen. Ja tietokone ja tietoverkot työvälineen. Vasen painike pohjaa, mutta en päästä sitä ylös ja sitten vaan raahaan linkin tuonne, niin hups, se on siinä. Se on tallessa. Ja saman tien nopeasti käytettävissä. Jos mä en tykkääkään, että se on tossa, niin mä voin sen tästä raahata jonnekin muualle. Vien sen jonkun tämmöisen kansion päälle. Tässä on erilaisia kansioita. Ja sitten se paukahtaa sinne kansioon. Ja meni tuonne kartat. Kartat kansioon nyt. Nyt ei jätetä sinne. Otetaan oikeita painiketta ja delete. Ei jää sinne sotkemaan noita mun karttalinkkejä. Eli pistätte tärkeimpiä talteen. Sitten jos esimerkiksi tällä kurssilla on joskus tarjolla kaiken maailman tiedostoja, että tarvittiin johonkin Wordiin tai niin poispäin, niin nyt kannattaa opetella käyttämään sitä hiiren oikeita painiketta. Ja aina kun on linkki, niin sitä ei aina tarvitse sillä vasemmalla klikata, vaan jos sen linkin takana nyt on vaikka joku Word-dokumentti tai muuta, jos se klikataan vasemmalla, niin sitten se saattaa aueta tähän selaimeen jossakin ihmeellisessä muodossa. Jota ei välttämättä voi muokata eikä voi tallentaa. Se ei ole aina tarpeellista. Et jos on joku tämmöinen erityinen juttu, joka halutaan tallentaa, niin aina oikeilla painikkeilla. Silloin tulee vaihtoehtoja. Esimerkiksi tämmöinen kuin Save Link S, millä saa sen tallennettua sen linkin takana olevan jutun sitten sinne U-asemalle tai jonnekin muualle jatkokäsittelyä varten. Mulla nyt ei satu muuten olemaan tässä mitään semmoista kivaa, mutta nyt oikealla painikkeella. Hakeudun Save Link S. Tai sitten selaimesta riippuen voi painaa, olikohan tässä nyt Shift-pohjaan. Ei, vaan kontrollipohjaan tässä selaimessa. Eipä sekään ollut. Ihan tässä ei tainnut ollakaan muuten suoraa valintaa tuolla. Mutta jossakin voi olla, että pitää Shiftia pohjassa ja kontrollia pohjassa, niin sitten pyytää tallentaansa. Mutta näköjään Firefoxissa ei. Shift-pohjassa aukaisee uuteen ikkunaan sen linkin. Kontrollipohjassa avaa uuteen tämmöiseen välilehteen, mikä kannattaa ilman muuta opetella. Jos ei ole käyttänyt tämmöisiä välilehtiä, niin nyt on hyvä opetella niitä käyttää. Siinähän menee hermo, jos te koko ajan avautatte tähän yhteen samaan ikkunaan kaikki. Menette aina yhden sivun alaspäin, sitten palaatte takaisin edelliselle sivulle ja etitte sieltä taas jonkun seuraavan jutun ja niin poispäin. Et jos teillä on joku tämmöinen paikka, missä on vaikka monta mielenkiintoista linkkiä, esimerkiksi hiiren oikealla painikkeella linkin päällä. Open linkin new tab. Seuraava linkki. Open linkin new tab. Seuraava linkki. Open linkin new tab. Kaikki sinne vaan. Käytte sen sivun läpi ja sitten teillä on siellä 20 juttua auki ja sitten rupeatte käymään niitä yksitellen läpi, jos on tarpeen. Sitten käytätte näitä tappeja tai uusia ikkunoita. Open linkin new window. Mutta uudet ikkunat on vähän sitä ikävää, että niistä tulee vähän tämmöistä turhaa kamaa enempi tänne näytölle. Ja ne on myös vähän hitaampia yleensä. Siihen aukeaa kaikki on sellainen muuten tarvittama samaan yhteyteen. Sitten jossain selaimessa on tämmöinen ominaisuus kuin mouse gestures. Tarkoittaa sitä, että vaikka joku näppäin pohjassa ja muuten tämmöistä liikutatte hiirtä tai hiiren joku vasen painike pohjassa liikutatte hiirtä vaikka vasemmalle tai oikealle ilman, että niin kuin klikkaatte mihinkään, niin se tekee jonkun, menee eteenpäin sivuilla tai taaksepäin tai muuta tällaista. Et jos käyttää paljon hiirtä, niin nämä gesturet voi olla ihan näppäriä. Toisaalta voi käyttää paljon näppistä myös, että voi kelata ylös ja alas näppiksellä. Ja jos painelee tabulaattoria, niin sillä pääsee hyppymään sivun linkkejä ja sitten painaa enterin, niin se hyppää sen linkin edessä ja sitten taas eteenpäin. Sitten jos painaa shift-tabulaattoria, niin se menee toiseen suuntaan. minkä kokeekin hyödyllisimmäksi parhaaksi. Sitten voi käytellä tämmöisiä erikoisia pikalinkkejä. Tuossa on Netmot Englanti. Teille yliopisto on ostanut tämmöisen Netmot-palvelun. Se voi viedä suoraan tuonne työkalupalkkiin. Mulla nyt oikein meinaa mahtua sinne. Tuossa. Sitten kun klikkaa sitä, niin se kysyy hakusanaa. Sitten kirjoitetaan sinne car ja se kertoo, mitä se on suomeksi. Tai jos olisin kirjoittanut auto, se olisi kirjoittanut, mitä se on englanniksi. Te ette tarvitse sanakirjaa. Se löytyy yliopiston puitteissa ostettuna tämmöinen. Erittäin monipuolinen. Täältä löytyy montaa kieltä ja niin poispäin. Kannattaa tutustua. Erittäin hyvä. Samalla Ruotsiin löytyy tuossa tämmöinen pikaversio, joka kysyy suoraan sen hakusana. Eli se ei ole tavallinen linkki, joka veisi suoraan sinne Netmottiin, vaan se kysyy suoraan sen sanan ja antaa sen sitten sen vastauksen. Ja saatte tuosta sivulta. Sitten jos haluaa oikeasti niin kuin tehostaa tätä selailua, niin kannattaa piilottaa kaikki tämmöiset turhat mainokset, turhat aukeavat ikkunat ja muut. Eli nyt kun me selataan webbiä, niin tavallaan me ollaan niitä, jotka määrää, että miltä se oikeasti se joku juttu näyttää siellä. Se ei ole niin kuin sanomalehtien lukijassa, se joka sanomalehden painaa, niin se määrää sen, miltä se sanomalehti näyttää. Tässä dynaamisessa tietotekniikkaympäristössä me voidaan itse vaikuttaa siihen, miltä joku asia näyttää ja mitä siellä näkyy ja miten se näkyy. Eli ei tarvi tyytyä siihen, mitä joku esimerkiksi tarjoaa meille. Otetaan vaikka täällä. Otetaan vaikka, onkohan täällä mun suosikilla MTV3.fiillä hirveästi mainoksia. No onhan siellä jotakin ainakin. Ei nyt niin kauheasti. Oikeassa laidassa on kaikenlaisia. MTV3 sivu näyttää tässä täältä. Kokeillaan tällä Firefoxilla sana. Se on pikkasen erilainen. Ylälaidan mainos puuttuu. Oikean laidan mainokset näkyy olevan, mutta ei niitäkään kaikki. Eli tässä on Firefoxissa on sellaisia lisäpulikoita, joilla pystyy rajaamaan esimerkiksi mainoksien näkyvyyttä. Mikä tarkoittaa sitä, että jos on esimerkiksi hidas verkkoyhteys, niin se sivukin latautuu paljon nopeammin, kun se lataa niitä mainoksia. Plus, että kaiken maailman vilkkuna ja välkkynä vähenee kummallisesti, kun siellä ei ole mitään tämmöistä animaatiota tuolla ylhäällä välttämättä. Ja aina puuttuuhan sieltä koko tämä oikea laitos, eli vaan tuosta eteenpäin. Tuosta eteenpäin näkyy tuossa Firefoxissa, eli kaikki nuo mainokset puuttuu. Puuttuu sieltä. Se, millä tämä saadaan aikaisemmin, on tämmöinen lisäpuoli. Hetkinen, onko tuo linkki jotenkin rikki? No, kun Adblock. Pitää tarkistaa tuo linkki vielä. Tämmöisen asentaa tuohon Firefoxiin, niin sen jälkeen mainokset vähenee ihan kummallisesti. Tarvittaessa ne saa takaisin näkymään sitten, jos välttämättä haluaa. Muita tämmöisiä hyödyllisiä, mitä kannattaa kokeilla. On tämmöinen TabMix-laajennus, joka antaa erilaisia lisävaihtoehtoja näiden välilehtien hallinnointiin. Voi esimerkiksi estää sen, että jossakin sivuilla kun painaa jotain linkkejä, niin se aukoo väkisin jonkun uuden ikkunan. Tämmöiset kaikki voi estää ja pakottaa siihen tabiin. Niitä ei tule sieltä sitten kiusaamaan, jos ei niistä tykkää. Esimerkiksi minä en tykkää missään nimessä. Kun linkkiä likataan, niin sen pitää aina toimia samalla tavalla joka paikassa. Siitä pitää lähteä liikkeelle. Se ei ole sivun tekijä päätettävissä, että haluanko mä sen linkin uuteen ikkunaan vai jonnekin muualle. Mä voin sen päättää. Jos sivun tekijä aukaisee sen väkisten johonkin uuteen ikkunaan, niin milläs mä sen peruutan, voinko estämällä sen. Sivun tekijä ei voi tietää sitä, mistä mä tykkään. Sitten on vielä tämmöinen lainaus kuin Remove it permanently. Näitä katsotaan demoissa sitten vähän tarkemmin, voidaan asennella niitä ja muuta. Niin tällä voi poistaa sitten jollekin sivulta ihan niin kuin kokonaisia osia, jotka ei ole välttämättä mainoksia. Katsotaan onnistuskohan tässä. Mua ei kiinnosta tämä oikea laite täällä nyt ollenkaan, niin vain oikeita nappia täällä. Remove this permanent. Onhan se vilkuttu tuommoista kohtaa. Otetaan joku muu kohta sen. Tässä vilkuttaisi tuossa. Ahaa, nyt se näyttää koko oikeita laita. Noin. Sinne läks. Ei näy sen jälkeen enää. Eli tällä voi tämmöisiä tiettyjä vakiopaloja jostain sivusta, jos se käy usein, niin ottaa pois. Mä lataisin uudestaan, ei näy. Se vähän riippuu. Katsotaas, otapas hetkinen. Tuolla on RIP Options. Täältä näkyy, tämä tässä äsken valitsin. Täällä on tämä osoite, missä sinä sen valkkasi. Ja jos tuonne lisätään tähtiperä, niin sitten se toimii kaikilla sivuilla. Täällä. Nyt se toimii vaan tuossa etusivulla. Mutta ei laiteta nyt. Joo, siinä näkee, että millä tavalla sen pois on tehnyt. Se ei ole enää tämän kurssin aihe sitten. Miten sen on poiston tekee. Pääasia, että se poistaa. Ja täällä on sitten lisää vaihtoehtoja. RIP Advanced. Täällä voi ottaa, että onko se vaan tämä sivu suoraan vai koko tämä mtv3.fi päätteellä kaikki vai jotain muuta. Tätä voi kokeilla. Mutta tällä voi helposti rikkoakin sivun sitten, että sitä poistaa äkkiä liikaa, mutta ne voi perua sitten. Jos mä haluan äskeisen takaisin, niin undo last rip, niin se palauttaa ton äskeisen. Esimerkiksi, katsotaan nyt vaikka Hesarin sivu vielä. Hesari on ihan erinäköinen tuossa mun Firefoxissa kuin muualla. Sieltä puuttuu kaikki mainokset oikealta, kaikki mainokset ylhäältä. Siellä on pelkkä tuo informaatio. Hesari tykkää musta varmaan kauheasti, kun mä en niitä mainoksia katsele. Sille ei voi mitään. Ne ei voi siihen pakottaa. Mitäs sitten oli vielä? Sitten voi käyttää tuosta välityspalvelinta. Että voi tuonne selaimen asetuksiin laittaa, että esimerkiksi täällä yliopiston verkossa käyttää proxy.u.fi. Se tarkoittaa sitä, että kun me pyydetään jotain sivua jostakin tietystä osoitteesta, niin se meidän selain pyytää ensin tästä osoitteesta sitä. Ja jos joku muu on hakenut sen joskus lähiaikoina, niin se on siellä tallessa. Se tulee siitä saman tien paljon nopeammin kuin jostain maailman ääristä. Tällä voi periaatteessa yrittää nopeuttaa verkkoonsa, mutta nykypäivänä verkko on kyllä aika nopea muutenkin, että se ei ehkä hirveästi vaikuta. Mutta esimerkiksi nyt, kun jos olette ylioppilaskylässä, niin siellä on tavallaan rajattu se kapasiteetti, mitä te saatte hakea verkosta päivässä, jos teillä on hirveästi liikennettä. Että se meinaa se kapasiteetti tulla täyteen. Jos se tulee täyteen, niin teidän verkkoyhteys hidastetaan automaattisesti etanaksi, että sitä ei vitti kukaan käyttää. Niin silloin pistäkää tuo proxy päälle, koska tuon kautta sitä liikennettä voi tulla sitten vaikka kuinka paljon, ja se teidän rajatus siellä vastaan. Ei se normaali käyttäjällä tule muutenkaan. Jos jotain videoita ja muita katsoo verkosta ihan hirveästi, niin sitten se voi tulla. Sen huomaa kyllä hyvin nopeasti, että jos se on täynnä, koska sitten kaikki on hidasta kuin etää. Sitten salasanat voi tietysti tallentaa tuonne selaimen muistiin. Olettaen, että se on semmoinen, että se on joko teidän kotikone, ettei muut pääse siihen käsiksi, tai sitten täällä yliopiston koneella, mihin te kirjaudutte omalla tunnuksella, niin ei niitä pääse kukaan muu katsoa. Mutta älkää mikään yleisille koneille laittaa. Sitten liittyen tähän, että miten me voidaan customoida tätä, että miltä tämä www-sivu näyttää. Niin mehän voidaan muuttaa myös tekstin koko tätä helposti. Ctrl ja plussa tai miinus. Jos on liian pientä tai liian suurta, niin Ctrl plus. Se liippuu vähän sitten sivustosta, että kuinka hyvin se muu sivusto siihen mukautuu, mutta esimerkiksi nämä toimii ihan näppärästi. Ei tarvitse tihrustaa. Ja voidaan itse määritellä selaimeen, mikä on niin kuin tavallaan oletuskoko jollakin tekstillä. Tästä asetuksesta voi kaikkea tätä muuttaa. Content. Täällä on oletustekstin koko. Sitten voi vielä määrittää miniminkin, että minkä alle se ei saa mennä millään sivulla, jos on vaikka vähän huono näkö. Yleensä tuolla verkossa on vähän sitä ongelmaa, että siellä nämä systeemit, ne tekee joku 23-vuotias, jolla on haukan katse, ja sitten kun siellä on se 4-5, jolla ei ole enää haukan katse, niin se ei sitten tykkää, että teksti on liian pientä. Muistatte, että sen voi itse määrätä. Sitten kannattaa valita selaimeen haluamansa oletuskieli. Tämä toivottavasti on joka vuosi aina vaan hyödyllisempää. Eli nyt, jos meillä on Viksu www-sivusto, niin se tarjoaa mulle tietoa sen mukaan, että mikä mulla on täällä ollut oletuskieli. Tuolla language siis. Eli mulla on täällä kaksi kieltä laitettu. On englanti ja suomi. Mä haluan ensisijaisesti englanninkielistä materiaalia. Mutta jos ei sitä ole, niin sitten suomenkielistä. Mä voin vaihtaa näiden järjestystä. Voin pistää suomen ensimmäiseksi. Ja nyt, mikähän nyt olisi tämmöinen sivu? Debian.org. Täältä tulee suomenkielistä informaatiota. Vaihdetaan kieltenjärjestys. Englanti ensin. Otan tuosta refresh, niin se tulee enkuksi. Näin on, miten asioiden pitäisi toimia, mutta valitettavasti tämä ei pelaa lähellekään kaikkialla. Et saa itse määritä sen, mistä haluaa ensisijaisesti jotain, millä kielellä. Muistaakseni Googlen hakupalvelun kanssa tämä saattaa toimia kanssa ihan hyvin. Vaikka se ehkä pakottaa meille kyllä suomea aika kovasti. Että noi kannattaa laittaa tuolta. Et jos rupeatte web-sivuja vaikka joskus tekemään, niin tämä on se oikea tapa tehdä se kielenvalinta. Ei se, että tungetaan sinne nurkka täyteen jotain kummallisia lipunkuvia. No tästä teille on varmaan puhuttukin. Sitten jos on julkisella koneella selaatte, niin sitten sieltä pitää putsata sitä selaimelta kaikki ylimääräisen muistista, että jos siellä on teidän salasanoja ja muita, niin ennen kuin lähette. Tools ja options. Sieltä löytyy tai täältä löytyy suoraan Firefoxista Clear Recent History ja muita tämmöisiä vaihtoehtoja. Putsaa sieltä kaikki. No. Edelleen webbiin liittyen. Nyt kun te olette hirveän innokkaita selaamaan sitten ympäri maailmaa kaiken maailman uutisia ja blogeja, ollaan kaikki uutiskoukussa, niin siinähän menee nyt sitten koko päivä, jos pitää aina käydä Hesarin sivulla ja Keski-Suomalaisen sivulla ja Turun Sanomien sivulla ja sitten maailmalla 10 eri blogissa ja katsomassa, että missä on uutta lukemista. Niin näinhän sitä ei kannata tehdä, että käy erikseen kaikki tarkistamassa. Vaan meillä on olemassa systeemi, joka kertoo meille, milloin jossakin on jotain uutta, milloin joku päivittyy. Ja sen nimi on tämmöinen kuin RSS, Really Simple Syndication. Et kaikki www-selaimet osaa tämmöisiä niin sanottuja RSS-syötteitä nykypäivänä käyttää. Katsotaan nyt suoraan vaikka tässä. Otetaan tuosta, kopioidaan Helsingin Sanomien tämmöisen syötteen osoite. Katsotaan. Tämä on Helsingin Sanomien niin sanottu RSS-syöte. Jos sinne mennään Firefox-selaimella, se näyttää siinä, että mitä se syöte sisältää, ja siinä syötteessä on uusimmat uutiset. Aina kun tulee uusi uutinen, se paukahtaa tähän osoitteeseen tai tähän tiedostoon ensimmäisenä. Tämä Firefox ehdottaa minulle erilaisia tapoja tavallaan niin kuin tilata tämä syöte. Voin käyttää suoraan tämmöistä Live Bookmarks-vaihtoehtoa. Tämä ei vaadi mitään lisäasennuksia. Otetaan subscribea. Kerrotaan vaan, mihin se laitetaan. Tuolla on tuommoinen valmis kansio sille. Pistetään sinne. Subscribe. Ja nyt kun mä katson bookmarkkeja, niin täällä on tämä Feedit-kansio. Siellä näkyy nyt toi Helsingin Sanomat näköjään jo kahteen kertaan. Kun mä menen siihen, niin se ei ole tämmöinen tavallinen kirjanmerkki, vaan sinne näkyy suoraan ne uudet uutiset. Se pitää se selain automaattisesti tämän päivitettynä. Se käy siellä tarkistamassa sen automaattisesti minuutin välein tai 5 minuutin välein, riippuu tästä sivusta. Tässä on kaikki tuoreimmat, mitä tuolla on. Ja samalla tavalla voi käyttää sitten montaa muuta tällaista jotain palvelua. Jyväskylän kaupungilta löytyy myös vastaavanlainen. Yleensä näitä voi tämmöisiä syötteitä etsiä, kun katselee tämän näköistä kuvaa. No aina tämän samannäköisen ikonin takana. Ja niitä voi lisätä suoraan tuohon Firefoxiin tuolla tavalla seurattavaksi. Tai sitten voi asentaa jonkun laajennuksen. Esimerkiksi Firefoxiin saa semmoisen kuin Sage-niminen laajennus. Katsotaan nyt, onko mulla se tässä. On se tuolla. Painaa Alt-Z, niin tänne tulee lista kaikista tämmöisistä, mitä näitä syötteitä voi seurata. Mulla on satoja näitä. Mä tietysti kaikki alue aktiivisesti. mä painan tästä yhtä painiketta check feeds, niin se kertoo, että mihin on tullut jotain uutta sen jälkeen, kun mä oon viimeksi lukenut sen. Esimerkiksi tuolla on joku vihreä lanka. Siellä on selvästi jotain uutta, kun se on mustalla. Klikataan sitä. Tuon voi lopettaa tuolla. Ei nyt se hakee sieltä sitten uusimmat uutiset, mitä vihreällä langalla on. Ja mä voin tästä sitten tarkemmin lukea sitten sen jonkun. YK:n ruokahan on ollut purhat Somaliassa. Ja tämä viestitti jo sinne varsinaiselle sivustolle, missä se varsinainen juttu on. Tämä tämmöinen sake-laajennus on hyvä sillä tavalla, että täällä oma painike, jolla voi ottaa jollakin sivulla, joka tuntuu mielenkiintoisella, pistetään tämän päälle ja klikkaatte tuosta, niin se etsii, että onko siellä tämmöisiä syötteitä. Jos on, niin sitten vaan tilaatte sen mukaan. Ja sen jälkeen ei tarvitse erikseen käydä sitä sivua tarkistelemassa enää. Näitä on joka aiheesta ja muusta. Melkein kaikki blogit on sellaisia, joita voi seurata syötteiden avulla. Ja kaikki uutispalvelut käytännössä. Tuossa on muutamia esimerkkejä niistä. Tuotakin saatte kokeilla demoissa sitten. Tässäkin ollaan. Vielä keretään sähköpostista vähän sen. Katsotaan sen. Perusteet taidettiin käydä viimeksi. Me käytiin tuolla webmailissa. Ei tarvitse ehkä sitä katsoa sen kummemmin. Muuta kuin tämmöinen, että jos webmaili ei meinaa päästä. Koska se ei multa nyt pysy. Okei, se multa kysyisi sitä. Ja tässä vaiheessa, kun tänne mentäisiin, niin siihen voi tulla sellainen herjä, että vaatii jonkun sertifikaatin, niin se vaan pitää hyväksyä. Siihen on tarkempi ohje tuolla. Mä olin kyllä poistavina niin sen tuolta, mutta ei näköjään päivittynyt tänne salin koneelle. Sitten on muut vaihtoehdot käyttää webmailin lisäksi jotain tämmöisiä muita ohjelmia, esimerkiksi tämä Thunderbird. Mutta en tiedä, tarviiko mun sitä käynnistää ehkä tässä. Tässä on muutama vinkki, että miten sen asetuksia kannattaa ehkä muokata. Taas oliko mulla täällä jotain oleellisempaa viitetiedostoa. Sähköposti edelleen ohjaa, sekin tuli viimeksi. Sähköpostin suodatus. Joo. Sähköpostilista. Käydä se luennon lopuksi. Otetaan sitten noin muut asiat ensi kerralla vaikka vielä. Tai saatte demoissa kokeilla niitä. Eli nyt yliopistolla on näitä sähköpostilistoja. On moneen tarkoituksia. Tälläkin kurssilla on lista, jonka osoite on tämmöinen kuin työväline @list.jyfi. Jos tuohon laittaa viesti, niin se pitäisi tulla kaikille niille, jotka on liittyneet tälle listalle. Tämä lista on semmoinen, että teidän pitää kaikkien liittyä sinne erikseen. Mä en laita teitä ketään tuonne pakolta. Eli toi on lähinnä sitä varten, että voitte nyt harjoitella. Ne ei ole tätä listaa käytetty tiedottamiseen hirveän aktiivisesti. Ja mä luon erillisen postituslistan sitten vielä ihan korpin kautta, jos te olette kaikki, mutta jonne te ette voi lähettää viestejä. Mutta tuolla voitte harjoitella. Eli voitte liittyä tämmöiselle listalle. Ja ei oteta tuommoista. Miten se tapahtuu täällä? Listalla liittyneet tapahtuu meidän yliopiston listapalvelimella tämmöisten aina samannäköisten sivujen kautta, joihin pitää syöttää se oma sähköpostiosoite, mahdollisesti nimi, ja sitten keksiä joku salasana. Tämä ei ole nyt mikään sähköpostin salasana, vaan tämä on joku kukkuluuru tai joku muu. Tämä on vaan pelkästään, sitten voitte sitten sen salasanan avulla muuttaa lista-asetuksia, niin sille ei voi mitään muuta tehdä. Älkää käyttäkö sitä sähköpostin salasanaa täällä. Ja sitten vaan klikataan subscribe. Mahdollisesti voidaan valita tämmöinen tiivistetty muoto listasta, jos tiedetään, että semmoinen, mihin tulee paljon postia, niin jos pistetään sen Digest-vaihtoehtoon jees, niin sieltä tulee vaan maksimissaan yksi viesti päivässä. Mutta harvoin ehkä nyt tarvitte meidän listoilla tuota. Eli pistetään subscribe. Sen jälkeen tämä järjestelmä lähettää teille viestin, jossa lukee jotakin, että tervetuloa listalle ja bla bla bla. Se lista on tämän niminen ja niin poispäin. Mitä se listan pitäjä nyt onkin sieltä listasta halunnut sitten kertoa. Ja siellä on ohje, että miten listalta pääsee pois ja niin poispäin. Mutta siis listalta pääsee pois saman osoitteen kautta, millä sinne on liitetty. Tämä olisi nyt hyvä muistaa. Olette liittyneet jossain web-osoitteessa listalle, niin te myös poistutte jossakin web-osoitteessa siltä listalta. listalta ei poisteta sillä tavalla, että lähetetään sinne listalle postia, että mä haluan pois sieltä listalle. Muistatteko tämän? Koskaan ei sillä tavalla, että lähetätte listalle postia, jossa pyydätte poistamaan teidät listalta. Ei ikinä. Jos mitään muuta ette muista, niin ainakaan niin, että yritä. Vaan aina samalla tavalla, kun te olette liittyneet. Eli jos te olette täyttäneet jonkun lomakkeen, niin sitten me te täyttää uudestaan jonkun lomakkeen ja haluatte pois sieltä. Eli esimerkiksi tämän sivun lopussa on sitten luota, johon kirjoitetaan se osoite, jolla te olette liittyneet sinne. Ja sitten klikataan nappia, niin sieltä tulee vaihtoehto, että poistu listalta tai muuta jotenkin lista-asetuksia ja niin poispäin. Toinen vaihtoehto on se, että te laitatte postia sille, jonka te tiedätte olevan vastuussa siitä listasta, että please, ota mut pois, mä en osaa mennä sinne lomakkeelle. Sitten laitatte mulle postia ja mä laitan teille osoitteen sille lomakkeelle. Sitten saatte itse poistua sen. Mutta ette laita niitä viestejä sinne listalle. Se on tavallaan se tämmöinen pahin kämmi, mikä nyt sähköpostilistojen yhteydessä voi tehdä. Koska te voitte miettiä, että jos teillä on 200 ihmistä ja kaikki laittaa sinne listalle 200 viestiä, että mä haluan listalta pois, niin teistä ei kukaan varmaan halua lukea niitä viestejä. Mutta kaikki saisitte ne kuitenkin. Kannassa listassa muuta ihmeellistä. No kello on ehkä sen verran, että voidaan lopettaa tänään, niin mä palaan noihin listoihin netiketin yhteydessä sitten kuitenkin vielä. Me tällä pärjätään.